Бишкекте саат 8. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен, бүгүнкү күнгө 15-октябрь, ишемби. Алдыдагы саатта сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын радио версиясын Борбор Азия апта ичинде аналитикалык түрмөгүн элүүнү уктуруусун уга аласыздар. Прага студиясында мен Савур Абдымомунов, азаттык менен болуңуздар. Адегенде жаңылыктарды уга алыңыздар, микрофондо Улан Алымкулуулу.
Саламатсыздарбы. Бишкекте милициянын аткан кылмышкер кармалды. 42 жаштагы Александр Саякин коңшуларынын биринин жер төлөсүнөн табылгандыгын азаттыкка шаардык милициядан кабарлашты. Мекеменин басма сөз өкүлү Олжобай Казабаев:
Александр Саякин өзүнүн агуротунан ашып качып баштаганда оперативдик кызматкерлер кууганга мажбур болушкан. Анан бирөө артынан кууп, экинчиси астынан чыгарып алды. Ошол кылмышкер менен оперуполномочунун беттешип калганда кылмышкер ошол жерде жана өзүнүн Макаров тапанчасы менен глушитель деп коет го, жана үн чыгарбас Макаров тапанчасы менен опер кызматкерлерге карата ок атылган.
Деген Олжобай Казабаевдин айтымында, алган жараатынан милициянын 28 жаштагы кызматкери каза тапты. Ал кылмышкер качып бара жатканда буткатып жардар кылууга үлгүргөн. Буга чейин куралды, ок дарыны мыйзамсыз алып жүргөнү сактаган үчүн 4 жылга соттолгон Александр Саякин быйыл 11-октябрда түрмөдөн качып чыккандан бери изделип жаткан. Австралиянын Брисбен шаарында бүгүн чоң жырманын саммити башталууда. Саммиттин конок ээси билдиргендей, анда климаттын өзгөрүшү, эбола кризиси, экономикалык өсүштү колдоо күн тартибиндеги башкы маселе болот. Чоң жырмалыкта төрагалык кылуу укугу Австралиядан Түркияга берилмекчи. Түрк өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу кече Брисбенден сүйлөп жатып:
G20 agenda.
Чоң жырманын күн тартиби 20 өлкөнүн эле эмес, глобалдык күн тартипти чагылдыруусу абзел. Андыктан чоң жырманын өз ара мамилеси өңдүп эле, чоң жырма менен ага кирбегендер ортосундагы алакада маанилүү, деди Давыт Оглу. Чоң жырманын үлүшүнө дүйнөлүк дүңгөндүрүштүн 85%, дүйнөлүк сооданын 75% туура келет. Украин президенти армия орусиячыл жикчилдердин ыктымал кол салуусуна даяр экендигин билдирүүдө. Петро Порошенко кече күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү менен жыйында:
Жодных підстав для того, чтобы піддатися панике.
Дүрбөлөңгө түшүүгө эч негиз жок. Биз акыркы 2 айдан бери куралдуу күчтөрдү жана башка бөлүктөрдү Украинаны коргоого даярдоо боюнча олуттуу чараларды көрдүк.
Для захисту Украины.
Деген Порошенко кошумчалагандай, бирок расмий Киев мурдагыдай эле жаңжалды тынчтык жана дипломатиялык жол менен чечүү турумунан кайткан жок. А бул арылыкта Украина армиясынын өкүлү Андрей Лысенко акыркы 24 сааттагы атышууларда бир аскер өлүп, 6 жаракат алгандыгын кабарлады. Анын ырастоосунда Луган шаарынын түндүк батышында жикчилдердин минометтен атуусунан 5-6 жаштагы өспүрүм кыз каза тапты. Буга чейин 5 ноябрда футбол ойноп жүргөн 2 баланын снаряддан мерт болгон үчүн жикчилер менен өкмөттүк күчтөр бири бирин күнөөлөгөн. Грузин президенти депутаттарды биримдикке чакырды. Георгий Маргвелашвили кече парламентте сүйлөп жатып, өлкө саясий кризисте тургандыгын белгиледи жана депутаттарды Европа багытын көздөй биригүүгө үндөдү. Жаңы жетекчиликтин демократиялык стандарттары мурдагы өкмөттүктөн кыйла бийик, бирок институционалдык башкаруунун европалык стили биз үчүн али көйгөй бойдон калып жатат. Европалык стилде мамлекет куруу үчүн биздин биргелешкен аракеттер зарылдыгын түшүнүүбүз керек, деген Маргвелашвили өкмөттөн Еврошаркет жана НАТО менен интеграция үчүн жоопкер 3 министрдин кызматтан кетиши Грузиянын келечеги боюнча өлкө ичинде жана четте суроолорду жараткандыгын кошумчалады. Жакында премьер-министр Гарибашвили коргоо министри Иракли Аласанянын кызматтан алганда, буга нааразылык иретинде тышкы иштер министри Майя Панджикидзе, Европа жана Евроатлантикалык интеграция боюнча министр Алексей Петриашвили кызматтан чегинген. Чек ара боюнча эмки жолугушуу Тажикстанда өтөт. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара маселелери боюнча башкы өкүлү Курбанбай Искандаров азаттыкка билдиргендей, кыргыз тажик өкүлдөрү өткөн айдын этегинде Баткендин Исфана шаарында кездешкен. Эмки жолугушуу ушул айда Тажикстанда өтмөкчү. Анын айтымында эки тараптуу сүйлөшүүлөр соңку учурдагы чыр чатактардан улам солугундай түшкөн. Азыр болсо тараптар сүйлөшүүлөрдү жандандырып жатат жана бири бирине сунуштарын берүүдө. Кыргыз жана тажик премьер-министрлери Жомарт Оторбаев менен Кохир Расулзода Бишкектеги кечеги жорогушууда делимитация жана демаркация маселелери үстүндө иштөөнү тездетүү керек деген бүтүмгө келишкендигин жарыялашты.
Улан Алымкул уулу жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтомун Азаттык КЖ сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Бүгүн күндүз кээ бир тоолуу райондордо кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүйдө жана Ысык Көлдө 2-7 градус жылуу, Таласта жана Баткенде 3-8 градус, Ош жана Жалал-Абадта 5-10 градус, Нарында 0-5 градус, тоолуу райондордо 6-11 градус суук болот, Бишкекте 5-7 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду Борбор Азия түрмөгү менен улантабыз. Борбор Азияда кандай коркунучтуу окуялар болду? Алар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, микрофондо Канымгүл Элкеева. Тажикстандын Согдо облусунун 12 жараны жергиликтүү тургундарды Сирияга үгүттөгөн деген шек менен кармалды. Ал арада Ооганстан менен Сириянын согуш талааларында жүргөн өзбек чихатчыларынын үгүттөрү, катарга чакыруу тууралуу видеолору интернет аркылуу өзбекстандык жаштар арасында тездик менен жайылууда. Түркмөнстандын каржы рыногунда доллар тартыш болуп, акча алмаштыруу жайларда кезек күткөндөр көбөйдү. Британиялык Pink Floyd рок тобу жаңы чыккан сөздөн да күчтүү деп аталган ырына Казакстандын Аральск шаарында клип тартты. Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Ооганстан менен Сириянын согуш талааларында жүргөн өзбек жихатчыларынын үгүттөрү, катарга чакыруу тууралуу видеолор интернет аркылуу өзбекстандык жаштар арасында тездик менен жайылууда. Коопсуздук боюнча адистер радикал исламчылардын видео үгүттөрү руханий идеологияга негизделгендиктен жаштар тарабынан насаат катары кабыл алынууда дешет. Сабыр Абдымомуновдун материалында.
Силарды демократия юлуларды охыры бу жаһандандыр бунга чыкпайбы.
Телеграм жана WhatsApp мессенджерлери аркылуу тездик менен тараган бул видеодо эркек адам өзбек тилинде исламчылардын кара байрагынын астында курал кармап сүйлөп жатат. Социалдык тармактагылар бул киши Өзбекстандын Анжиян облусунан экенин айтышууда. Анан бул видеонун жаңы тартылганын жакында эле Өзбекстанда жолукчан кыз келиндерге окууда жана айрым жумуштарда иштөөгө тыюу салынышы тууралуу айтып жатканынан да байкаса болот.
Караңга түшсөң сенин үйүнө хижаб керек, ё махрамин алды.
Жолугун үйдө кийсин дептир. Кайдагы үй? Көчөдө кийбеген жолукту үйдө кийип не пайда? Анжияндык деп айтылып жаткан киши чакырыгында согушка аттангандар чыныгы ыйманы таза адамдар жана аларды бейиш күтүп турганын берилүү менен айтып жатат.
Көздү ачыңар. Менин натыйкатым келиңер. Бул жерде ханма шароитлер жетерлик.
Өткөн жума 7 ноябрда интернетте жарыяланган дагы бир видеодо болсо, Сириядагы өзбек тектүү ондогон куралчан жаштардын ортосунда отурган өзүн Мулла Мухаммад Умар деп тааныштырган киши чогулгандарды туура жолду тааныганын айтып, жихат жолунан тайсалдабаш үчүн 100 жакын баланын антын алып жатканы түшүрүлгөн.
Такбир! Аллаху акбар!
Ушул сыяктуу интернетте оңой жана тездик менен тараган видеолордун таасири Кыргызстандагы жаштарга да тийүүдө. Өткөн айдын этегинде эле Ош шаардык милиция орто мектептеринин биринде билим алган 15 жаштагы бала Сириядагы согушка классташтарын үндөп келгенин аныктаган. Орусияга өткөн жылы кеткен окуучу Одноклассники социалдык түйүн аркылуу курбалдаштарына согуштун диний мааниси чоң экенин белгилеп, радикалдык исламдын чакырыктары камтылган тасмаларды сүрөттөрү салып турган. Борбор Азия өлкөлөрүнүн күч органдары жана коопсуздук кызматтары Сириядагы согушка үгүттөгөндөрдү аныктоо боюнча бир канча рейдтерди өткөрүп келет. Өзбекстанда коомдук жайлар тыкыр көзөмөлгө алынып, эркектерге сакал мурут коюуга, кыздарга жоолук салынууга чек коюлса, Тажикстан бийлиги Сирияга согушка кеткендер өз ыктыяры менен кайра келсе кылмыш жоопкерчилигинен кутулат деген жобосун жарыялады. Ал арада Кыргызстанда коопсуздук боюнча адистер Сирияга согуш талаасына кетип жаткандарды идеологиялык жана финансылык азгырык башкарууда деп анализ чыгарышты.
Согушкан оңойроок экен да. Чем мисалы барып кирпич коюп, же цемент коюп, же баягы неме өстүрүп, бадыраң өстүрүп, же помидор өстүргөндөн көрө согушкан оңойроок экен да. Барып мынтыкталып атат экенсиң, мүмкүнчүлүк болсо барып туруп тонойт экенсиң ал жерден, батыраак бирдеме табат экенсиң дегендей, анан жеңил жака качат экен элдин баары. Мындан халифат болгон тат, мына биздин бийлик орногон тат, бейишке чыгасыңар, тигинтесиңер деп алдагандары да бар да. Эми ал жерде ошо да негизги биринчиси, бир немеси ушул финансылык баягы кызыкчылык, экинчи жагы идеологиялык кызыкчылык, анан үчүнчү жагы жанакы романтика да да бар да. Романтика, о мына мен согушта жүрөм, о мындай, анан эркек сезип, анан баягы адреналинге айланеметип, бул да бул фактор да бар да.
Дейт Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы терроризмге каршы күрөшүү борборунун башчысы Талай Жапаров. Савр Абдымомунов, Азаттык.
Тажикстандын Согди облусунун 12 жараны жергиликтүү тургундарды Сирияга үгүттөгөн деген шек менен кармалды. Алар террористтик жана экстремисттик делген жамаат Ансуроллох уюмуна тиешеси бар деп айыпталып атат. Кененирээк кийинки материалда. Кармалган 12 адам тең Тажикстандын Согди облусуна караштуу Истарафшан жана Канибадам районунун тургундары. Алар жергиликтүүлөрдү, өзгөчө жаштарды Сириядагы согуштук аракеттерге катышууга үгүттөгөн жана жамаат Ансуроллох террористтик жана экстремисттик уюмуна тиешеси бар өзүнчө топ түзгөн деп айыпталып атат. Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын Хужанд аймактык бөлүмү кармалгандар буга чейин Орусияда миграцияда жүргөнүн белгилөдү. Кайтып келген соң жергиликтүү тургундардан акча чогултушкан. Бул каражат Сирияга адамдарды жөнөтүүгө жумшалган. Жаңы түзүлгөн топту 28 жаштагы Истарафшандык Нажимидин Шамсиев башкарган. Тергөөчүлөр анын үйүнөн 2 пистолет жана ок дары табылганын билдиришти. Ошондой эле Канибадам шаарынын тургуну Акмал Шүкүров өзүнүн Мерседес үлгүсүндөгү машинасын сатып, $6,300 жыхад үчүн салым катары бергени аныкталды. Ушул эле шаардын дагы бир тургуну Нозим Ниматов топ башынын тапшырмасы менен жергиликтүү жаштарды Сириядагы согушка катышууга чакырып жүргөн. Аны Тажикстандын өтүнүчү менен Кыргызстандын тартип коргоо органдары Жалабат шаарында кармап, Хужанга өткөрүп берген. Канибадам жергиликтүү бийлигинин дин иштери боюнча бөлүмүнүн адиси Малик Аброров камалган жаштардын жамаат Ансуроллох уюмуна байланышы бар экени күтүлбөгөн жаңылык болду дейт.
Бул маалымат биз үчүн күтүүсүз болду. Биздин жарандар Орусияга иштегени, акча тапканы барат деп билчүбүз. Алар экстремисттик жана террористтик уюмдарга, партияларга эч качан тиешеси жок деп ойлочубуз. Биз намаз окууда айырмаланган салафиттерге тартылып кетиши мүмкүн экенин билчүбүз. Бирок бул жаңылык бизди абдан таң калтырды.
Аброров соңку жаңылык Сириядагы кырдаалга байланыштуу аймактагы абалды иликтеп чыгуу жана ишти күчөтүүгө негиз берди деп эсептейт. Тартип коргоо органынан алынган маалыматка караганда кармалгандар мурда кийин диний билим албаган 26-38 жаштагылар. Алардын айрымдарынын үйүнөн жихадка үгүттөгөн дисктер, баракчалар табылган. Жамаат Ансуроллох 2010-жылы Хужандын милиция бөлүмүнө кол салгандан кийин террористтик жана экстремисттик уюм деп таанылган. Тажикстандын жогорку соту 2012-жылы аталган уюмду кара тизмеге киргизип, ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Согди облусунун прокуратурасы Сириядагы согушка катышууга үгүттөө боюнча 9 айда 12 кылмыш ишин козголгон. Алдын ала маалыматтар боюнча Сириядагы согуштук аракеттерде 15 миңге чет элдиктер катышууда, алардын арасында Борбор Азиядан да бар экени маалым. Булардын ичинен 200-дөйү Тажикстандын жарандары экени айтылып жүрөт. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп атасыздар. Микрофондо Канымгүл Элкеева. Ал арада Түркмөнстандын каржы рыногунда доллар тартыш болуп, акча алмаштыруучу жайларда кезек күткөндөр көбөйдү. Бир катар банктар жана акча алмаштыруучу жайлар күнүнө бир эле жолу акча алмаштыруу мүмкүн экенин жана ал $1,000 ашпай турганын жарыялашты. Түркмөнстанда соңку 5 жылда доллардын курсу бир калыпта турган. Савыр Абдымомуновдун материалында.
Айрым жайларда каттоосу жана өздүгүн аныктоочу документтери болбосо доллар берилбей жаткан жергиликтүү тургундар Азаттыктын түркмөн кызматына билдиришти. Узун кезекке карабай 2-3 сааттай эле көп жерлерде доллар түгөнгөнү айтылып, акча алмаштыруучу жайлар жабылды. Түркмөнстандыктардын белгилешинче, 5 жылдан бери доллардын курсу өзгөргөн эмес. Бир акш доллары 2.85 тенгеден ашканда түшкөн да эмес дешет жергиликтүүлөр. Учурда 1 доллар 3 манат, айрым жайларда андан да кымбатыраак сатылы баштаган элди дүрбөттү. Башка ал Ашкабатта баалар өзгөрбөгөнү менен аймактарда өзгөчө өлкө чыгышында тамак аштын баасы өскөнү байкалган. Бул туралы Азаттыктын түркмөн кызматынын Лебап вилаятындагы кабарчысы Осман Халыев төмөнкүлөргө токтолду.
Соңку күндөр Дева вилаятындагы валюта алыш чалыш нокатларында американ долларын сатып алмакта бөктөшүктөр, кыйынчылыктар жетишип урады. Түркмен Ават шаарынын базарларында
соңку кезде акча алмаштыруучу жайлардан доллар сатып алуу кыйынчылыкка турууда. Базарлардагы акча алмаштыруучу жайлардын айрымдары жабык турат. Банктарда болсо 300 ашып барса 500 доллардан артык бербей атышат. Алда паспорт же каттоодо турган жериңди көрсөтсөң анан берилет. Банктардын аймактагы бөлүмүнүн көбү доллар такыр жок экендигин айтып жатышат. Кара базарда доллар бар, бирок кыйла кымбат сатылууда. Аларда 3000 манаттан төмөнүн таппайсың.
Чүгүн алардын эч биринде доллары 3 манаттан арзан өтүлөн оклар.
Мындан улам Түркмөнстандын улуттук банкы мындай дүрбөлөңдү башка бир банкта иштеген 4-5 киши жасаганын билдирип чыкты. Доллардын кымбаттаганын башка кошуна өлкөлөрдө, Өзбекстанда, Казакстанда да байкаса болот. Тажикстан улуттук банкы саманы кунунун түшүүсүнө жол бербей турганын билдирди. Банктын жетекчи орун басары Жамшет Юсуфи саманынын долларга карата курсунун төмөндөөсү орус рублине байланыштуу экенин айтты. 10 күн мурда 1 доллар 5 самани 10 драм болсо, азыр 5 самани 40 драм болууда. Сабыр Абдымамунов, Азаттык.
Ал эми дүйнөгө дээрлик жарым кылымдай мурда таанылган британиялык Pink Floyd рок тобу жаңы чыккан Louder Than Words, башкача айтканда сөздөн да күчтүү деп аталган ырына Казакстандын Аральск шаарында клип тартты. Элиза Кененбаева айтып берет. Сөздөн да күчтүү деп аталган жаңы ыр атактуу топтун ушул жумада жарык көргөн соңку Soulboss Дарыя альбомунда видеосу менен чыккан жалгыз чыгарма. Ырдын мазмунунда Арал деңизи тууралуу бир да сөз жок, мааниси деле экологиялык темадан кыйла алыс. Бирок ырдын видеоклипи Казакстандагы соолуп калган Арал деңизинин жээгиндеги Аральск шаарында тартылган. 5 мүнөткө созулган клипте чөлгө айланган мурдагы деңиздин орду, кемелердин калдыктары, эскилиги жеткен үйлөр менен айылдагы улгайган адамдар жана балдар көрсөтүлөт. Бир кезде балыкчылыктын борборуна айланган гүлдөгөн шаар өткөн кылымдын 90-жылдарынан бери экологиялык катастрофанын аймагына кирет.
Louder than words деп аталгандардын мааниси көп сөздөн көрө бир иш аткарган жакшы дегенди билдирет. Мындан улам экологиялык кырдаалга көңүл бурууга чакырган видео тартууну чечтик. Анан дароо эле оюбузга соолуп бараткан Арал деңизи келип, көз алдыбызга анын ордуна пайда болгон чөл менен дат баскан кемелер келе түштү.
Дейт өз тапкычтыгынын ачкычы менен бөлүшкөн клиптин режиссёру жана рок топтун менеджери Обри Пауэлл Азаттыктын өзбек кызматына берген маегинде. Ошол эле маалда клиптин режиссёру жаңы чыгарма бир экологиялык көйгөйдү гана чагылдырбастан, адамдын колу менен жасалган андай ааламаттын жергиликтүү калкка жана келечек муунга тийгизчү таасирин көрсөтүүнү көздөгөнүн кошумчалады. Бир кезде деңиз менен күн көргөн жергиликтүү тургундар учурда жакырчылыкка кептелгенин айткан режиссёр:
Those children from Aralsk in Kazakhstan will never know.
Аральсктагы балдар деңиз мурда кандай болгонун билишпейт, бирок алар улуу муундун каталарын кайталабас үчүн эмне болгонун билиш керек. Ошол себептен клиптин аягында алардын катастрофанын кесепеттерин чагылдырган сүрөттөр менен кошо көрсөтүлгөн.
Обри Пауэлл мурдагы кеме калдыктарын Арал деңизине эстелик катары сактап калууга чакырат. Анткени Pink Floyd тобу Казакстанга клип тартууга келгенде мурдагы Арал портунун ордунда калган кемелердин калдыктарын жергиликтүүлөр талкалап салганын көрүп ич ачышкан. Бул абдан кайгылуу көрүнүш. Себеби чөлдө калган кемелер деңиздин мурдагы абалы менен азыркысынын ортосундагы жалгыз байланыш эмеспи деген Обри Пауэлл жаңы чыккан видеоклип бир кезде дүйнөдө көлөмү боюнча 4-үнчү орунда турган деңизди калыбына келтирүү маселесине дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бурдурат деген ишеничте. Ушул жумада жарык көргөн топтун The Endless River альбому анын соңку 20 жылдагы биринчи эмгеги. Pink Floyd'тун солисти Дэвид Гилмор октябрда Twitter'деги баракчасына бул альбом 2008 жылы жарык дүйнөдөн өткөн топтун мүчөсү Рикки Райттын элесине арналганын айтып, бул биздин акыркы эмгегибиз. Канчалык өкүнсөк дагы баары бүттү деп жазды. Элиза Кененбаева, Азаттык. Бул жума мына ушундай окуялар менен эсте калды. Алар менен Азаттык чекит KG сайтынан кененирээк тааныша аласыз. Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын мен Канымгүл Элкеева даярдадым. Аман туруңуздар.
Азаттыктан жаңы сынак.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит KG жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз. Сиздер таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Эми эл үнү берүүсүнө орун берели. Эл пикирин Али Токтоконов сунуш кылат.
Саламатсызбы угарман, эл үнү рубрикасы элден чогулган кайрылуу сунуш пикир ойлорду сиздерге тартуулайт.
Атым Шерим, фамилиям Шейшенов. Ошок Талас элдин акимин төрагасы болом. Кече Таласта областтык деңгээлде терек стол өттү. Аны уюштурган ушу Талас элдин акимини менен Талас областтык жаштар кеңеши болду. Бул терек столдо болсо негизги маселе ошо Талас областына алтын кенге, алтын кендерди боюнча болду маселе. Талас жергесинде алтын кен чыккан жерлерге мораторий деп кабыл этилди, дагы эле улансын деп ушу мораторий. Андан кийин болсо ушу Таласта алтын кен жана чек ара маселелериндеги жаралып жаткан, ырбап келаткан көйгөйлөр боюнча ачык айкын калыстык айтып чыгып аткан коомдук активисттердиге саясий куугунтук токтотулсун деп кабыл эттик. Жогорку бийликке жөнөтүп атабыз кат. Рахмат.
Эң акын эме Козегелдиев Алтынбек Жакшымбетович. Ороо айыл өкмөтү Кыргызстан айылында жашайбыз. Талас областынын Бакаята районунун Сыралжын деген кен бар да. Ошону казарда булар башында Кытайдан келген бир жаран келген. Анан эмнегедир эл нааразы болгондуктан сыгнал кеткен. Анан ортодо булар экология тыяк деп суттоо курушту да кайрыла казак фирмасы келди дейт. Бул жерде жалпы эл нааразы болгон миңден ашык эл нааразы. Анан бир 472 поддельный голос менен булар жана анын ичинде бир дүйнөдө өлүп калган адамдар бар. Күйөөгө чыгып кеткен жана Россия чыркпытта чет өлкөдө иштеп жүргөн жарандардын атынан булар жалган кол коюп жиберген. Анын элдер нааразы болгон ушул голосторго кайрадан текшерилбеген. Эч ким укпай койгон. Эң акыры келип жанагы окуяга такалды да балдар 3-апрель 2014 жылкы жана Боторектеги милициялар менен кагылышуу болгон. Ал жерде да милициялар тараптан мыйзам бузуулар болгон. Милициялар элге күч колдонгон, анча мынча балдарды кенен баягы лидердин дегенсиз салып кетүүгө аракет кылышкан. Эки жак кагылышып кетип таш урушуулар болуп кеткен. Ал жерде көп чочун бербиш адамдар да пайда болуп кеткен. Анан милициялар бир жактуу эле баягы эмени эле таш урганды эле элди күнөөлөдү, ок атылганы эске алынбай атат да. Жанагы резиновый октоко деген го. Ошо менен ок атылгандагы 2-3 бала жаракат алган. Элдин бир баягы түшүнбөшүгү эч ким милицияга немеге долдурууга, больницага кайрылбай койгон да. Анан ошол себептен булар эми камакта турган Козегелдиев Чыңгызхан Жакшымбетович деген баланы күнөөлөп атат да сени уюштурабыз дейт. Ал уюштурбай эле жалпы эл чыккан. Эртең мына Күнтөргазды эч ким жооп берген жок, Акаевде жооп берген жок, Бакиевдеги жооп берген жок. Ал жерде кандай деген мыйзам бузуулар болуп атат, кандай деген жаратылышка зыян келтирилип атат, ошондой болуп калабы деген негизде чыкканбыз.
Бул эки кайрылууга өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жардамчысы жооп берет.
Эми бул тууралуу бир эле комментарий бере алабыз. Эми бул тууралуу баягы биздин колубуздан келбейт экен. Сот органдарына же сот бийлигине биз өзүбүздүн талабыбызды айтып бошоткула же камагыла депчи. Анан бирден позиция только сот чечет болду.
Кендердин иштетилиши боюнчачы кандай?
Эми кендердин иштетилүү боюнча аны негизги позиция мындай да, инвестиция тартылса жакшы болот да. Биздин облусубузга кандайдыр бир кирешелер болмок. Өзүңүздөр билгендей биздин облусубуз көпчүлүк пайыз дотациялык облус болобуз.
Ошол эле инвесторлорду тартууда иш ачык айкын жүрүп атабы?
Биз тараптан колдон келишинче бүт маалымат берилип атат.
Мисалы үчүн Кумтөрдүн кейпин кийип калабыз деген дагы чочулоолор болуп жатат элде.
Мен андай деп ойлобойм, мен андай деп эсептебейм. Нуркан Токторбаев ыйгарым укуктуу өкүлдүн жардамчысы.
Kasek aylan, Atbaşı rayonundan. Atım Tavuş. Atbaşı öğrenin, deyilegen bir Açakayın burada bir televizyon var da. Oşa televizyonda Ağustos'un 10'dan beri çakıştı öyle bir ile kanalda kursatıp kaldı. Burada bir iki kanalda kursatıyor. Elden sıraştırıp kursatıp eldirdiler oşa da aydı ödedi. Bir kanal kanal işte ödedi. Kalkan kanal yok. Adam oşa televizyonda işte bandarga aydı vay ne ol otasınlar desem. Bu şunda ya. Ukrayna'dan gelgen deme aparatörle oşunlu işlet alıyor. Ölük çöken bul deydi. Ana diyaktan kişi çıkırmaysa, Rıpo'dan kişi çıkırmaysa, ana desen çıkırlar. Ait kamçlarım yok, gelmeye de dedi. İldim bari de öyle narazı olmadı.
Hazır, kaysır, bir ile kanal tartı odat değil mi? Kaysır kanal tartı odat hazır?
Hazır, Orus kanaldın Kırgızca peredaşanı Orus kanalına kotarıp saldı. Orus kanal tap takır görünmeye kaldı. Orta, Erter, deyende ben bakışım. Al takır yüştü. Hazır Kıtır'da o şoku kotarıp koydu. Kuşum.
Бул суроого Кыргыз Телеком ишканасынын алдындагы РПО РМТРдин башкы директору Бакыт Шаршамбиев жооп берет.
Ну, честно говоря, мен билбейт элем, анткени өзүнүн процедурасы бар. Айлык өт жазат, что мондай мусундай жерде көрсөтүп берет.
А силерге Казбек айылынан ушундай иштебегендиги тууралуу маалымат келе элекпи?
Жок, келген жок. Обычно айлык өттөр бизге жазат.
Бирок азыр мына ушу радиого кайрылган аксакалдын кайрылуусунан кийин силер текшертесиздерби?
Конечно. Сөзсөз биздин это биздин обязанностька кирет, обязательно карайбыз. Ну, понедельник, вторник уже маалымат беребиз. Эмне үчүн кандай качан жаралат.
Мен Руслан Айтбаев, Талас шаарынын тургуну болом. Урматтуу Өмүрбек Токтогулович Бабанов, Республика партиянын лидери. Мен сизге кайрылдым. 2 жылдан бери сизге өз көйгөйлүү маселе менен кире албай жүрүм. Сиз парламентке келгенден баштап вице-премьер-министр болуп, андан кийин премьер-министр болгонго чейин кат жүзүндө далай жолу кайрылгам, бирок эч кандай жооп албадым. Өзүм республика партиянын мүчөсү болом. Сиз менен жекече жолукканга мүмкүнчүлүк болсо, кабыл алыңыз мени. Телефон номерим, мобильный телефон номерим 707-11-12-29. Сизден мен жоопту күтөм.
Мен Мова Павловкадан Пешен апа пенсионерка. Кеч болсо дагы ыраазычылыгымды билдирип коеюн деп чалып атам силерге. 1-октябрда 219 маршруткага отурсам шоферу жаш бала экен, узун бойлуу кыргыз жигит. Апа майраңыбыз менен дейт. Рахмат айланайын десем 5 сомун албай койбодубу. Мен Ош базарына чейин аптекага бардым элем, ошо жолду карата түшкөн пенсионеркадан акча албай койду. Майрамыңар менен депчи. Анан ошол азыр эсиме түшүп, ушу ыраазычылык билдирип, ошо 219 маршрутта шофер айдоочу бала. Начальник ким экенин билбейм, баягы илгеркидей эме берсе, премия берсе жакшы болот эле, бирок жок дегенде булагада издеп таап ошо баланы 1-октябрда саат 14:00 түшкөм. Строительныйдан издеп таап ошо балага жок дегенде благодарность айтып коюшсунчу деп айтайын дегем. Себеби мен 43-45 жыл иштеп пенсияга жаңы эле чыктым. Жумуштан чыкканыма 1 жыл боло элек, иштеген жеримен даже телефондон чалып эжеке майрамыңыз менен деп коюшкан жок. Бир ооз эле жылуу сөз апа майрамыңыз менен дегенчи. Ушуну айтайын дедим эле, майланайын.
Дүйшөмбү Бишкек шаары жана Атамбаевдин биринчи президент келгенден кийинки эң чоң жаңылыштыгы Ганисидеги авиабазанын чыгарышы болду. Бул Америка деген дүйнөнүн эң чоң үлгүү мамлекети, дүйнөнүн өмүр жайынын 20%ден жөт, а Россия болсо болгону 1.5%. Ошон үчүн андан Америкага жаман көрүнбөш керек. Россия мынакей азыркы күндө эмне болуп атабыз? Санкция коюп тиги рубльди асмандап кетти. Андын аркасынан биздики автоматический 60 жакындап калды биздин сомубуз. Чоң мамлекетке мен жакшы ойлонуш керек болчу. Биз ушул Россия менен отурушка жашып калдык. Андан башка бир мамлекет бар да тегеректе. Ошол менен тең мамиле кылыш керек. Кытай менен Япония менен экономически мощный мамлекеттер менен. Анан бул жанагы биздин тиги президенттин поз жардамчыларынын жаман билимдин начарлыгынан ушундай политика болуп атты. Амба секторде болуп, Россияны карап, Турцияны карап. Мына секторде болуш керек. Бүт мамлекет менен жакшы болуш керек. Ошол менен эле.
Мен Бердияров Азамат. Өткөндө ушу Азаттык радиосунун элүүнү деген программасына чыгып атайын. Өзүмдүн маселемди айттым эле. Бизники жатакана боюнча маселе болгон болчу, анткени биздин жатаканабыз мурунку эсептерден эмнедир кымбаттап кеткен болчу. Ошондо биздин маселебиз чечилди. Мурун 900 сом болсо, азыр 450 сом болду. Ошо биздин мүмкүнчүлүк чектелген болчу, бирок мүмкүнчүлүк чектелгенине карабастан ушул элүүнү программасына кайрылып биздин маселебизди чечип берди. Чоң рахмат айтабыз.
Азаттыктын кабарчылары, Бишкек шаарын аралап элден акча чогултасызбы? Кандай максатта деген суроолорго жооп издеген, аны сиздерге угузалы.
Акча чогултам үч түрдө: бүгүнкү күнүмө, эртеңки күнүмө, анан будущийме, келечегиме.
Мүмкүнчүлүк болуп атабы?
Мүмкүнчүлүк болгондо көп эмес албетте, бирок бир аздан бир канча процент менен чогултса болот.
Вообще чогултпаганга мүмкүнчүлүк болбойт. Чогултуп эле сразу базарга кетет акчалар, оокат.
Акчаны чогултпайм деле, өзүмдүн маскан турганыма кетет.
Мен акчаны чогултканда ошо бир жакшылык иштер үчүн, жол болсо мисалы үчүн бизнес проекттер үчүн, жол болсо бир кандайдыр социальный проект болду, ошол максатты көздөп, ошол мындай жакшылык максатта акчаны чогултабыз да.
Мисалы жер алам, үй алам, анан билим алам. А так там всё банка топ-топ, сала банкта сактайм акчаны.
Акча деле чогулткандай деле акчабыз жок. Пенсиябыз айдан айга жетпейт мисалы.
Ал акча чогултканга мүмкүнчүлүк жок. Жок кымбатчылык.
Негизи турда чогултасызбы?
Чогултам азыр. Эмне
максатта чогултасыз?
Ошо балдарды багыш керек, үй бүлө бар, балдар, ошо балдарды багыш керек, окутуш керек.
Акча деген бизде Кыргызстандын акчабыз да, ким эле акча чогултат да. Эптеп септеп жеткен мога чейин жеткизген эле. Мында бирөө акча ким эле.
Акчаны эмнеге чогултмайлы? Акчаны бала бакканы багалы, эл катары жашайлы, жаңы кадамдарга жетели, кам салалы, жаңыраак иш аяк алалы деп чогултат экен стандарт. Андан бөлөк деле чогултуп анан тиги дүйнөгө алып кеткен киши көрүлөтпүз пока.
Урматтуу угарман, Азаттыктын элүүнү рубрикасы дайыма сиздин кызматта. Тешелүү тараптарга үнүңүз жетпей жатса, Азаттык аркылуу кайрылыңыз. Сунуш пикир каалоолоруңуз болсо, коомчулукка билдириңиз. Ал үчүн 0312 коду менен 316163 номерине чалып, аты жөнүңүздү айтып жаздырыңыз. WhatsApp же Viber аркылуу үнүңүздү 0550-988-755 номерине аты жөнүңүздү айтып туруп жиберсеңиз болот. Блог жазып сайтыбызга жөнөтүңүз, аны да окуганга даярбыз. Элдин үнүн топтогон Али Токтоконов.
Эмин кайсыз суроолор телепрограммасынын радио версиясын сунуш этебиз. Парламент депутаттарына козголгон соңку кылмыш иши коомчулукта кайрадан ар кандай пикирге жем таштады. Бир тарабы мунун артында саясий кызыкчылыктар турат деген пикирди кармаса, башкалары муну коррупцияга каршы күрөштүн уландысы катары кабыл алууда. Кыргызстанда чын эле коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатабы же ал оппозиция айтмакчы тандалма жол менен баратабы? Ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Осмонов менен башкы прокурордун орун басары Темирбек Бекмаматов катышты. Көрсөтүүнү Айзада Касымалиева алып барган.
Азыр эле айтылгандай, жакында башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Республика фракциясынан депутат Урмат Аманбаевага кылмыш ишин козгоду, бирок депутат өзүнө карата кылмыш ишинин козголушун мыйзамсыз жана негизсиз деп билдирүү таратты. Анда анын кайрылуусунан кыскача үзүндү угуп алып, анан талкууга өтсөк.
Мен Аманбаева Урмат Абдылашымовна башкы прокурор Аида Саляновнын түздөн түз көргөзмөсү менен мага карата кылмыш кодексинин 303 беренесинин 2 бөлүгүн коррупция беренесин колдонуп кылмыш ишин козгогонун негизсиз жана мыйзамсыз деп эсептейм. Анткени бул беренеде белгиленгендей мен Жогорку Кеңештин депутаты болгуча эч зор таасирге ээ болгудай мамлекеттик кызмат ордун ээлеген эмесмин. 2010 жылы октябрь айынан тарта Ош облустук кургак учук борборунун башкы эсепчи кызматында иштебейм. Башкы прокуратура кылмыш кодексинин 303 беренесин колдонуу максатында мага күнөөнү көзгөрүнө атайлап жогорулатып Кыргыз Республикасынын конституциясын одуну бузууга аракет жасаган. Баш прокурор Саляновадан мындай аракетин менин иним акыйкатчы Аманбаевдин ага карата мыйзамдуу аракетине жооп катары же болбосо иниси үчүн эжесинен өч алуу максатында жасаган жосунсуз аракети катары кабыл алам. Анткени Кыргыз Республикасынын акыйкатчы институту тарабынан өлкө жарандарына карата баш прокурор Аида Саляновадан мыйзамсыз чечимдери аныкталып, ал чечимдер Бишкек шаарынын райондук жана шаардык сотунда иликтенип, жокко чыгарылган өкүмдөрүнөн кийин ал менин депутаттык мезгилиме чейинки ишмердигимди текшерүүгө ала баштады.
Темирбек мырза, алгачкы суроомду сизге узатсам, азыр өзүңүз уккандай эле депутат өзүнө карата кылмыш ишинин козголушун бир тууганы акыйкатчы Бакыт Аманбаевдин ысымы менен байланыштырып, бул жерде башкы прокурор Аида Саляновадын иниси үчүн эжесинен өч алуу аракети болуп жатат деп атат да. Башкы прокуратуранын билдирүүсүндө кылмыш иши 2009-жылдан 2013-жылдары жасалгандыгы тууралуу жазылган. Депутат болсо ишчисинде 2010-жылдын октябрь айынан тарта аталган кызматты ээлебегенин дал келтирип жатат. Бул чын эле дал келбестикпи же болбосо буга сиздин башка бир түшүндүрмөңүз барбы?
Мен бул жерде биринчиден бул сөзгө эч кошула албайм. Бул саясий бир да шылтоолор бар деп анан иниси менен байланыштуу дегенине. Себеби бул иш Урмат Аманбаева ошол кургак учукка каршы күрөшүү борбордун башкы бухгалтери болуп баштаган иштеп турган кезинде башталган. Ошол коррупциялык схема менен ошол жерден акча чыгаруу ыкмасы колдонуп башында туруп анан ошол жерде иштеген бир андан тышкары иштебеген дагы башка кызматкерлерди тартып ушуну жасаганы анык. Бул иш эми биринчиден 2013-жылы козголуп тергелип келаткан. Ошол кезден бери тергелип мына нечен экспертизалар, нечен аудиттер өтүп ошонун жыйынтыгы менен анан ушундай тыянакка келип эч кандай саясий бирде байланыш же бир шылтоо бар деп айтуудан алысмын.
2013-жылга чейин дегенге караганда сиздер анда бул нерселердин баары Урмат Аманбаева депутат болгон учурда дагы колго алыш кылган деп атасызбы?
Бул 2009-жылы башталып 2013-жылга чейин уланып келген. Ал жерде ошол коррупция деген бул баягы бир эле адамдын катышуусу эмес, бир көп экиден көп адамдын катышуусу менен жасала турган кылмыш. Ошого байланыштуу бул жерде дагы группа болгон, адамдардын тобу болгон, ошол жасалып келген. Бул 2013-жылга чейин азыр такталды, ал эми материалдар менен далилденип турат.
Депутат Бакыт Аманбаев ушу Сары айылында жарандарды кыйноо фактысы боюнча башкы прокуратуранын кескин сынга алып анан соттордон утуп алган дейт да, анан чын эле прокуратура соттон утулган бы?
Жок, ал жерде Сары айылында болгон баягы башаламандыкта ошол жерде кармалган бир нече жарандарга карата ГКНБ менен милиция кызматкерлери күч колдонду деген боюнча арыз каралып, башкы прокуратура ошол жерден атайын топ түзүп барып караколдо жеринде карап чыгып, ошол жерде кылмыштын белгиси жок экен деп туруп тыянак чыгарып ошондой чечим кабыл алынган. Бирок ал чечим ошол чечим сотко берилип омбудсмен тарабынан ошондо жокко чыгарылып, ал чечим биринчи инстанция сотунда жокко чыгарылган. Анан биз ал чечим соттун чечимине макул болбой кайра Бишкек шаардык сотко бергенбиз. Бирок жокко чыгарган деген ал жерде утулду деген кеп эмес, ал ошол жерде толук каралбай калды экен чечим. Кылмыш ишти кылмыш ишти козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим ошол мыйзамсыз деп табылсын деген эле чечим.
Түшүнүктүү. Курманбек мырза, мына башкы прокуратура тергөө амалдарын жүргүзүш үчүн Урмат Аманбаеваны бир канча жолу чакырганын, бирок ал келбей койгондугун белгилеп жатат да. Ушул тушта Аманбаева Ошто жеке менчик ооруканада жатат деп буга чейин маалымданган. Анан башкы прокуратура саламаттыкты сактоо министрлиги качан уруксат берсе суракты баштайбыз деп жатат. Көпчүлүк учурда ушундай жогорку деңгээлдеги атка минерлер, чиновниктер кылмыш иши козголгондо алар ооруканага жатып калышы бир кадыресе көрүнүш болуп калгандай сезилет да. Анан сиз дагы мисалы кумтөргө байланыштуу кылмыш иши сизге карата козголгондо ден соолугуңузга байланыштуу чыгып кетип кайра келген элеңиз. Мунун өзү бир медициналык мекемелер аркылуу коргонуу же бир убакытты созуу аракетиби же бир мындай мыйзамдык мүмкүнчүлүк барбы? Негизи
мындай нерсени эч кимдин башына түшүшүн мен каалабайт элем. Ал кызмат адамы болобу же кызматта жок адам болобу, эгер ошол адамдын ою боюнча негизсиз жана мыйзамсыз кала берсе куугунтугу иретинде же өз оппонентине каршы кылмыш иш козголсо мен көрөт элем ошол оорубай, ошого эч кандай мындай реакция кылбаган адамды чанда эле кездешсе болот болуш керек.
Стресске кабылат
да. Анан эми мен мени дагы мисал кылып кеттиңиз. Менин ден соолугума байланыштуу мен операцияларым иш козголгонго чейин башталган. 24 октябрда Салянова иш козгогон, а мен Россияда операцияларым август-сентябрь айынан башталган. Ал бир нече этаптан болду. Иш козголгондон кийин дагы бир операция болду. Ал 5 декабрда болду. Анда мына Темирбек мырза билет ушул КТРден эртеден кечке чейин мына качып кетти, келбейт, Германияга кетип калыптыр деп жанагы ким эле Нарнаев деген итоги неделеден берип, мен уже бул жерде жүргөндө анан мына прокуратура органдарынан ошол өндүрүшүндө иши бар органдан атайын уруксаты менен анан кийин барганмын.
Ооба, сиздин адвокатыңыз дагы айткан, эгерде баягы ден соолугуна байланыштуу суракка келбей койсо болот, эгерде ооруканада болсо депчи. Бул анда мыйзамдык жагынан ушундай бир норма бар да,
э? Мыйзамдык жагынан эгерде ал адам өлтүрүп койгон бир башкесер өтө өзгөчө коркунучтуу кылмышкер болбосо ага мүмкүнчүлүк бериш керек. Мыйзамда дагы каралган бул тартип.
Түшүнүктүү. Урмат Аманбаевага байланыштуу сурагым келип атат да, жана биз өнөтү жөнүндө кылмыш иши козголгон жөнүндө сурап атабыз.
Урмат Аманбаеванын иш козголгон, мен дагы массалык маалымат каражаттарынан эле билем. Депутаттар шайлоочулар менен жолугушуу мезгилинде козголуптур. Анан эми мен мына азыр Темирбек мырзадан анча-мынча маалымат угуп атам. Бирок да мына кийинки соңку учурларда саясатчы болобу, депутат болобу, министр болобу өзгөчө оор кылмыш боюнча көбүнесе коррупция 303 статья менен иш козголуп атат. Бул деген парламенттин макулдугун аттап өтүп, макулдугун албай эле жоопко тартуу деген нерсе да. Анан эми ошонун баарысы эле башынан эле квалификация кылгандай коррупция болуп, аягына чейин коррупция менен бүтөбү же башка статьяга өтөбү сот, аны биз алдын ала айта албайбыз.
Бул жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Темирбек мырза, мына айрым адистер коррупция боюнча айыптоо үчүн, мисалы азыркы Урмат Аманбаевага байланыштуу иш боюнча сурагым келип атат да, ал мамлекеттик кызматта турган адам деген категорияга кириш керек. Мисалы бухгалтер мамлекеттик кызматтык киши эмес деп жатышат да. Мындай адам 303 беренеге субъект боло албастыгын айтып жатат. Мисалы мурунку прокурор Кубатбек Байболов башкы прокуратура акыркы кезде туш келди эле кылмыш иштерин козгоп жатат деген пикирди айтып атат да. Жөндүү эле пикирби?
Бул жерде козгогон прокурор деле ойлонуп козгосо керек. Ошого мен айтам тилем, бирде башкы бухгалтер бул кызматтык болот. Мамлекеттик мекемеде бул кызматтык адам деп кылмыш жаза кодексине ылайык ошондой таанылат. Ошого байланыштуу бирде эч кандай башка ой болот деп айта албайм. Мен бирде кызматтык кылмыштын белгилери бардыгы үчүн ушундай козголуп чечим кабылды.
Сиз деле ушундай ойлойсузбу?
Эми бул башкы бухгалтер болгон болсо материалдык жоопкерчилик бар да. Кандай мекеменин башкы бухгалтери болбосун материалдык жоопкерчилик бар. Мына ушул жагынан алып караганда ал формалдуу түрдө ошол статья менен жоопко тартууга мүмкүн. Мүмкүн. Эгер чыны коррупция болсо.
Бирок депутат айым 2010 кийин ал жерде иштеген эмесмин деп атат да. 2013 чейин депутат болгом депчи.
Ал жалпыга эле белгилүү факты да. 2010 жылы октябрдан баштап ушул 5-чи чакырылыштагы парламент анын шайланып келген депутаттар өз ишмердүүлүгүн баштаган.
Ошол учурдан да түздөн түз
ал учурда иштебейт да. Мыйзам боюнча парламентте дагы депутат болуп отурганга жана башка жерде иштегенге мыйзам жол бербейт.
Прокуратура көрсөткөндөн да мөөнөт менен дал келбей жатабы сиздин оюңузча? Прокуратура 2009 2013 чейин деп көрсөтүп атат.
2013 чейин эгер депутат болуп отуруп алып дагы баягы мурда түзүлгөн кылмыштуу топко аралашып ошого киришип жүргөн болсо анда формалдуу түрдө болушу мүмкүн. Бирок мен мындай шегим бар да.
Сиз буга чейин айтпадыңызбы, жана 303 берене бул депутаттардын баягы макулдугусуз аттап өтүп анан жоопко тартуу парламенттин макулдугусуз. Буга чейин ошол азыркы чакырылыштагы 20 жакын депутаттарга кылмыш иши козголгон, айрымдары кыскарып, айрымдары токтогон, кээ бирлерин жоопко тартууга парламент деле макулдугун берген эмес да. Анан ушундай жагдайларда кайра эле парламент депутаттарды коргоо менен бир коррупциялык аракеттерге мындай тоскоолдук кылган жери жокпу? Комиссиялар
буга чейин парламенттин макулдугун алган иштер боюнча ал иштердин жагдайы такыр башка. Ал иштер боюнча ошо парламенттик комиссия түзүлөт. Ошол комиссия баягы берилген далилдерди жетишсиз деп эсептесе парламентке сунуш берет макулдук бербөө жөнүндө. Мына ошондой менимче бир эле эки эле иш болгон.
Темирбек мырза, мына айрым талдоочулар бул жерде жөн гана бир коркутуп үркүтүү саясаты жүрбөй, козголгон так фактылар болушу керек иш боюнча деп атат. Анан жыйынтыгында айыпталып жаткан адам же камалышы керек, же ары же бери болуш керек депчи. Мисалы ушундай эле тагылган аталган фракциянын депутаты, парламенттин мурунку спикери Ата жүрт фракциясынын депутатын айтып атканда Акматбек Элибековтун кылмыш ишиндерге убактылуу токтотулуп, ал даарланууга уруксат берилди. Коррупция боюнча кылмыш козголгон дагы бир депутат Нурлан Сулайманов көптөн бери Кыргызстанга келбей жүрөт. Анан ушул жагдайлар деле чын эле бир күдүк ойду пайда кылбайбы коомчулукта?
Эми Келдибековдун ишине токтолуп кетсек, ал иш сотко ашырылган. Ал жерде тергөө аяктап соттун карамагында болгон кезде ал өзүңүздөр белгилүү болгондой ошондо сот чечим кабыл алды. Ал ооруп атканына байланыштуу ошол токтотуп убактылуу ал сакайган ага чейин кароо азыр созулуп турат да. Мен ойлойм ал кайтып келген, дарыланып кайтып келген учурда сот уланып ал жерде чечим кабылданат деп. Ал эми Сулайманов болсо, Сулайманов иш козголгон кезде чыгып кеткен. Тергөөгө баягы катышуусу болгон эмес. Ал ага карата бир эмес, бир эки иш бар. Ал боюнча ошол ал биз аны менен тергөө амалдарын жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болбой калды биз тараптан. Азыркы кезде эми ал кайтып келсе биз улантабыз. Себеби эми биздин юрисдикциядан чыгып кеткенден кийин аны биз тергөө амалдарын жүргүзүп же бир мындай өзүбүз жоопко тартканга мүмкүнчүлүк жок, азайып калат.
Азаттыктан жаны сынат.
Бу сапар Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Урматтуу мекендеш, сизден жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш, замандаш тагдыры чагылдырылган же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык акчалай сыйлык күтөт.
Сынакка камерага жана уюлдук телефонго тартылган тасмалар кабыл алынат. Видео баяндын узундугу 5 мүнөттөн ашпоосу керек. Техникалык талаптар тууралуу маалыматты Азаттык чекит кейжи жана Азаттык чекит моби сайттарынан окуңуз.
Урмат Абанбаева менен катар эле дагы бир депутат Канбек Осмоналиевдин дагы ошо коррупциялык аракеттерге катыштыгы туурасында азыр сөз болуп жатат. Бул иштин чоо жайын анда ал кишинин өзүнүн оозунан угуп алып, анан талкуубузду улантсак.
2013 жылы 22 августта мага кайрылган кээ бир депутаттардын ата энелердин ошо каттарын негизинде мен комитеттин төрагасы катары билим берүү министри Садыковго кат жазганмын. Каттын мааниси ошол төмөнкү студенттердин ата энелердин баягы кайрылуусунун негизинде ошол балдарды Славян университетинин медицина факультетинин гранттык комиссиясында карап коюңуздарды суранабыз деп. Вопрос о зачислении ниже следующих абитуриентов деп туруп, анын 27 абитуриенттин тизмесин ошол эле каттын ошол эле эмесине бетине эме санап арыздарын кошуп туруп берген. Дальше менин катымы тиркеп туруп министр приказ чыгарат. Славян университетинин ректоруна буйрук кылат. Өзүңөрдүн гранттык комиссияңарды карагыла деп. Ал жерде ошол ОРТнын жыйынтыгы эске алынсын, талдоо жүргүзүлсүн. Ну жана башка баягы социалдык абалдар текшерилсин деп. Андан кийин Кыргыз Россия Славян университети өзүнүн гранттык комиссиясынын отурумунда гранттык комиссиянын протоколу менен тигил балдардын баардыгын зачисление кылышат. Контракттык группада, кстати. Мыйзам боюнча биздин регламент боюнча депутаттын статусу боюнча мен милдеттүүмүн да ата энелер кайрылып аткандан кийин. Мен өзүм милдетимди аткарып кат жаздым. Болду, ошону менен менин ишим бүттү. Ошону анан кийин мынтип көгөртүп жабыртып атышпайбы? Андан кийин бир жыл окушат балдар, окуп бүткөндөн кийин, бир жыл бүткөндөн кийин анан кийин МКС иш козгоп атпайбы? Ошол катты негизинде анан тигиндей эле анан мындай эле дешип иш козгоп, анан ошол ишти тигил Нифазевге жөнөтүшөт. Ошол эмени анча мынча мыйзам бузулган жерлер болуптур, карап койгула десе Нифазев берет и баардыгын майдап жиберет биринчи курстан быйыл жайында. Анан алар аяка арызданышат, бияка арызданышат, анан ошол калгандардын баардыгы ошол анан кийин баягы следственный мероприятие жүргүзүлө баштайт. Ошол бүгүнкү ситуация ошол да. Мага фигурант катары эч нерсе козгол элек мага. Эч нерсе жок мага.
Темирбек мырза, сиз аныгын айтып коюңузчу, иш ачылдыбы же жокпу, же азыр депутат андан өзү кабарсызбы? Кандай жагдай?
25 студентти ошо кыргыз россиялык славяндык университетке кабыл алгандыгы боюнча иш козголгон. Факт боюнча.
Факт боюнча.
Ал иш боюнча ошо тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Ал эми депутат Осмоналиевдин тийиштүүлүгү текшерилип, аны менен дагы убагында чечим кабыл алынат. Бул жагдайлар толугу менен текшерилет. Азыр бул Осмоналиев келтирилген дооматтар, берки студенттердин дооматтары дагы толугу менен текшерилет.
Курманбек мырза, мына азыр Канбек Осмоналиев дагы ооруканада жаткан экен, ал ошол 25 студент туурасында айтып жатпайбы? Анан саны боюнча эми бир группага жакын баланы окууга өткөрүү боюнча депутаттын кайрылуусун сиз деги эле кандай кабылдадыңыз да, анан кайра эле ошончо баланын окуудан чыгарылып салышы бул чындап эле ошол жерде мыйзам бузуу бар экендигинен кабар береби?
Бул жерде биз оюбузду ачык айталы, мен Канбек мырзаны мына больницага барып мен жолуктум. Гипертониялык криз болуп жатып калыптыр. Албетте жанагындай ызы чуудан кийин мен башында айтпадым, кандай киши болсо да жатат больницага. Бирок мен мындай ачык айтканда Каныбек мырзаны мен жаш кезинен бери билем да, бала кезинен бери билем. Бүгүнкү күнү ушу биздин парламентте эң таза мындай бекенчил патриот депутат катары эле эмес, кыргыз жараны катары билем да, физика математика илимин доктору. Анан эми бул профилдик комитеттин төрагасы. Жарандар кайрылса ошол окууга, окуу боюнча ал кимге жибериш керек? Ошол билим берүү министрликке жиберет да. Мисалы мага да укук коргоо органдары боюнча, сот иштери боюнча көп адамдар кайрылат. Мен караштуулугу боюнча, тийиштүүлүгү боюнча тийиштүү органдарга же башкы прокуратурага же жогорку сотко жөнөтөм. Анан ошо менин катымым негизинде соттор, прокурорлор чечим чыгарып, токтом кабыл алып, өкүм чыгарбайт да. Ошон үчүн мына Каныбек мырза өзү айтып атпайбы? Мен жөнөткөмүн ошол кайрылууларды. Кайрылуулардын ошол министр өзү приказ чыгарыптыр. Анан кайра министр өзү атмен кылат.
Темирбек мырза, Феликс Кулов Каныбек Осмоналиевдин жагдайы боюнча оюн билдирип жатып, ошо алдагы анын айыбы жок, мунун саясий негиз болушу мүмкүн деп, мисалы буга чейин Осмоналиевдин мугалимдердин айлыгын көтөрүү боюнча талуу маселелер боюнча ошол бийликти сынга алганын себеп катары көрсөткөндө, анан чын эле бул жерде кандайдыр бир кыр көрсөтүп коркутуу аракети болушу мүмкүн. Эмнеге бул жерде Каныбек Осмоналиевдин аты абдан көп айтылып жатат ушул маселенин тегерегинде? Эмне үчүн министрдин аты аталган жок, анда ошол эле ректор жөнүндө көп аталган жок? Бул кишинин тегерегинде эле болуп атат да.
Эми бул жерде мен ойлойм, бирде саясий себептер жок эч кандай. Ал эме кылган, бул ошол мыйзамсыз абитуриенттерди кабыл алуу болгон экен. Ал жерде жалаң эле баягы азыр мына жөн эле кабыл алып койду деген кеп эмес. Ал жерде эрежени бузуу менен кабыл алынган ал анык ошол болгон. Анан бул жерде эч кандай саясат жок деп ойлойм. Мен университетке кабыл алгандан кийин анан кайрылуулар болгон экен, анын баардыгы текшерилип атат. Азыр дагы айтып кетиш керек, бул жагдайлар толугу менен текшерилет. Анан эч кандай саясий же бир башка көрүнүштөр эске алынбай эле объективдүү чечим кабылданат.
Университеттерге окууга өтүүнүн тегерегинде абдан чоң акчалар тегеренип жүрөрүн адистер айтышат да. Анан ушул жагдайды эске алганда, мисалы үчүн азыр артында саясий бир кызыкчылык болушу мүмкүнбү деген маселелер козголуп атпайбы?
Ушундан улам эми мындай ар бир көрүнүштө бир логика болуш керек да, адам акылына сыя турган логика болуш керек. Мына Каныбек мырза айтып атпайбы, мен кайрылууларды жана тизмени кошо министрге жөнөткөм деп. Анан приказды министр чыгарып атпайбы? Каныбек чыгарган жок да, туурабы? Ошол Каныбектин кайрылуусунун негизинде чыгаргандыр. Кайрылуусу мыйзамдуу деп чыгарган да. Эгер кайрылуусу мыйзамсыз окууга өткөрүүгө болбой турган адамдарды жөнөтсө, анда болбойт, буларды окууга өткөргөнгө болбойт. Момундай көрсөткүчү жетишпейт экен деп кат жүзүндө жооп берип коюш керек болчу. Анан кийин эми Каныбек мырза министрди эмне мажбурлап турбу же зордуктап кабыл алдырыптырбы? Ректорду айтпай эле коелу.
Түшүнүктүү. Ошол соңку козголуп жаткан иштер туурасында Азаттыкка коррупцияга каршы иштер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова дагы пикирин билдирген эле азыр көрүп алып талкуулуп атсак.
Өзүн өзү тазалоо убакыт келди. Ошо тазалоо деген жогорку кеңештен башталыш керек. Анан биякта көптөр айтып атат, бул саясий суроо болуп атат, ошо бул депутатка же эмне үчүн тиги депутатка эмес депчи. Генеральный прокуратуранын маалыматы боюнча көп эле депутаттардын иштери изилденип атат. Кээлериники может такталып айтат, кээлериники жок, андай да болушу мүмкүн. Анан кээлериники такталгандарга ошол ачык чыгып атат да. Ошон үчүн бул демилгени мен ойлойм, ичин өзү тазалоо боюнча биз кетишибиз керек. Биз коррупция деп эле көп эле айтып атабыз, бирок ушундай иштер козголгон күнү дагы аягына көбү жетпей калып атат да. Ошон үчүн деген эмки жылы ушул жогорку кеңешке таза адамдар келиш үчүн ошондой тазалоо иш башталыш керек. Алар уже депутат болгондон кийин андайды мындай карап далилдебей ошо депутатка берип аткан убакытта ошондой далилдеп ошону караш керек да.
Темирбек мырза, президент дагы ошол коррупцияга каршы күрөштө эч кимге аёо болбойт деп коррупцияга каршы күрөштү жарыялаганда дагы айткан, эми деле айтып келатат. Сиз мисалы мына эки жыл аралыгында ушундай бир коррупция боюнча бир бүткөн бир жыйынтыктуу иш катары кайсы бир ишти көрсөтө аласыз?
2012 жылдын февраль айынан баштап коррупция менен коррупцияга каршы күрөшүү бизде жандандырылып күчөп келатат. Бул жерде көп мисал айтып кетсек болот. Иштер бар. Жыл сайын эле мына былтыр эле 488 иш сотко ашты. Быйыл 9 айдын ичинде 393 иш сотко ашып атат прокуратура органдары тарабынан. Ал эми мындай персональный иштерге токтоп кетсек, биздин чоң саясий актуалдуу мындай резонанс алып чыккан иштер бар. Мисалы үчүн айыл чарба министри Узакбаевга карата иш козголуп, ал ошо 304-чү беренени 4-чү бөлүгү менен жоопко тартылып, азыр мына жакында өткөн жумада соттун өкүмү менен 5 миллион сом айып пулга жазаланды. Ал соттун өкүмү чыккан иштер бар. Андан тышкары мына мисал дагы токтотуп кетсе, биз прокуратура органдары, башка органдар менен бирге, мына укук коргоо органдары менен бирге фонд госматрезервовунда, матрезерв фондунда болгон коррупциялык схемаларды аныктадык. Ал боюнча дагы 6 иш сотко кетти. 43 миллион сом өнүктүрүлдү. Андан тышкары мисалы үчүн мына кум төр маселеси бар. Мына кум төр боюнча иш сотко ашырылган.
Андан ары эмне болду?
Ал жерде эми кыскарды, ал жерде эми мыйзамдын талабы бар экен, мөөнөтү эскиргенге байланыштуу ал мыйзамдыга баш ийишибиз керек, кыскарды. Ошол эле дагы бир мисал бар, мына ошол эле кумтөрдөн түшкөн акчаларды мен дагы бир айтып кетейин. Мына өнүктүрүү фонду болгон Ысык Көл областында, ошол жерге 1% отчислениени топтоп жүрүп 1,600,000,000 сомдон ашык акча түшкөн экен.
Түшүнүктүү, бизде убакыт чектелүү, анын баарын санай берсек. Курмабек мырза, жетиштүү эле келтирилген далилдер жетиштүү эле деп ойлойсузбу? Чын эле коррупцияга каршы күрөш туура эле жолдо барып атабы? Же тандалма жолдо барып атабы? Мисалы оппозиция өкүлдөрү айтмакчы.
Мен оппозициянын өкүлү катары дагы же бийликтин өкүлү катары дагы бул жерде ой жүгүртө албайм. Мен кыргыз жараны катары, көбүнесе адис катары, юрист адис катары оюм айтайын, коррупция менен күрөшүүнү күчөтүү тенденциясы соңку жылдары түзүлдү. Бул жакшы көрүнүш. Бирок да мына Темирбек мырза жакшы билет, чистота квалификации деген бар да, түшүнүк. Алдын ала жүргүзүлгөн тергөөдө дагы, сотто дагы. Анан кийин ошол өзү коррупция деген статья, бул өзгөчө оор кылмышка кирет да. Анан эми коррупцияга майда уурулуктан баштап чоң кылмышка чейин уюшкан топ менен материалдык пайда алуу үчүн жасалган чоң кылмыштардын баарысы коррупциялык кылмыш деп аталат да. Бизде болсо коррупциялык кылмыштардын баарысы мыйзамда каралган. Бирок 303 атайын коррупция деген дагы бир статьяны жасап салганды. Мисалы Россияны ала турган болсок, кылмыш жаза кодексинде бир глава бар, коррупциялык кылмыштар деп, анда жана майда уурулуктан баштап чоң кылмыштарга чейин баарысы саналган. Өзүнчө коррупция деген эме жок. Кылмыштын составы болот, качан гана ошол кылмыштын диспозициясында, мындайча айтканда аныктамасында айтылган бардык элементтер, бардык белгилер болсо, ошондо гана ошол кылмыштын толук курамы болот.
Кыргызстанда кандай ошондой дал келүүчүлүк болобу көп эле?
Эми бизде ошол тилекке каршы көбү болбой калып атат да. Тергөөдө өзгөрүп кетип атат, сотко барганда өзгөрүп кетип атат. Кала берсе өзгөчө оор кылмыш боюнча соттон башка статьяга переквалификация кылып, же болбосо акталып кетиши, бул албетте
бизде абдан убакыт чектелип калып атат.
Укук коргоо органдарынын ишине минус.
Биз көпчүлүк учурда коррупция дегенде кесепети жөнүндө эле айтып ошол менен ченегендейбиз да, бирок алдын алуу чаралары болобу негизи?
Албетте, бул прокуратуранын бир орчундуу иш алып баруу тармагы. Биз бул жакта мына мисал үчүн баягы репрессиялык методдорду эле колдонбой, профилактика жолу менен дагы күрөшүш алып барабыз. Биз неме быйылкы эле жылды токтотуп кетсек, мына 1800 ашык ушундай коррупциялык мыйзам бузуулар аныкталып, ошолорго баардыгына прокурорлор чара көрүү актыларын киргизди. Бул дагы мен ойлойм башка органдар тарабынан дагы алып барылат. Анан ошол эле иш козголуп, ошол эле жаза алганы, бул дагы бир профилактикалык күрөшүүнүн бир элементи болуп эсептелет.
Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн өлкөдөгү коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү туурасында сөз кылдык. Бүгүнкү биздин талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Курманбек Осмонов менен башкы прокурордун орун басары Темирбек Бекмаматов катышты. Программаны бүгүн мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан сиздер менен эфирде жолугушканча жакшы туруңуздар.
Азаттыктын уктурууларын сиздер интернеттеги сайтыбыздан уга аласыздар. Дареги Азаттык кийи. Сиздер менен таңк Азаттыкта Прага студиясынан мен Саур Абдымомунов бирге болдум. Эсен туруңуздар.